Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlar. Sizlar bilan yana radio orqali didor uchrashib turganimizdan Xudovandimizga shukronalar aytamiz. Bugun mikrofon oldida men G'olibbek. Hurmatli bolajonlar, bugun sizlar bilan hayvonlar to'g'risida suhbatlashsak. Butun dunyo odamlari toshga aylanib qolgan hayvon suyaklarini topishdi. Albatta, ularning yumshoq go'shtli joylarini chirib ketganidan keyin suyaklari qotib qoladi. Hayvonlar o'lganidan so'ng cho'kindi jinslarga ko'milgan bo'lsagina tosh bo'lib qotib qolish paydo bo'ladi. Ko'p tosh bo'lib qotib qolgan hayvonlar kutilmaganda sodir bo'lgan o'limni taxmin qilishga majburlaydi. Aslida juda ko'p qotib qolgan hayvonlar bitta joyda topilgan. Bu esa qandaydir kutilmagan ofatdan darak beradi. Sibir muzliklaridan og'zida o'tlar bilan qolib ketgan mamontlar topilgan. Bu esa ularni tasodifan o'lganliklarini bildiradi. Yana bir misol. Belgiyalik ko'mirchilar guruhi shaxtadan katta suyak topib oldilar. Tekshiruvlar natijasida shaxta dinozavrning qotib qolgan joydan qazilganini bildiradi. Keyinroq mana shu joyda yana 30 ga yaqin shunday dinozavrlarning suyaklari topilgan. Ularning bari chuqur jarlikka uyilib qolgan va cho'kinda jins sifatida yo'q bo'lgan. Bu hodisani evolyutsiya tushuntirib bera olmaydi, lekin muqaddas kitob tushuntirib bera oladi. Buning javobi muqaddas kitobda yozilganidek, Nuh payg'ambar davrida sodir bo'lgan to'fondir. Kuchli jala va yer ostidan chiqqan suvning ko'payib ketishi natijasida butun hayvonlar to'dasi birdaniga nobud bo'lgan. Albatta, buyuk to'fon bu ertak emas. To'fon haqiqatan ham sodir bo'lgan. Buni har turli hayvonlarning qoldiqlari isbotlaydi. Dinozavrlarning bo'lganligi esa muqaddas kitobga qarshi emas. Ayub kitobining 40-bobi, 15 va 18 oyatlarida begemot deb atalgan hayvon to'g'risida yozilgan. Ushbu bobda bu hayvonni kedrga o'xshaydigan uzun dumli va suyaklari temir kabi deb tasvirlangan. Mana shu o'txo'r hayvon dinozavr bo'lganiga hech kimda shubha bo'lmasa kerak. Hurmatli radio tinglovchilar, Xudovand butun borliqni yaratganda har xil hayvonlarni, qushlarni va sudralib yuruvchilarni yaratgan edi. Shu hayvonlar orasida og'ir vaznli hayvonlar va mittigina jonivorlar ham bo'lganiga bizlarda aslo shubha yo'q. Hozirgi kunda ham ko'plab joylardan hali fanga noma'lum bo'lgan hayvonlarning suyaklari topilmoqda. Demak, Xudovand hamma narsani, hatto hayvonlarni ham bekami ko'st yaratgan. Azizlar, yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.